kun sagale amerikaati. Sagaleen amerikaa
sanbataaf jilbata
galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti Washington DC irraa sagantaa afaan oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Sagantaa keenya har'aa oduu addunyaatiin jalqabna.
Akka mul'atan hordoftoota keenyaa oduu sanbataa irraatiif Anna Gusuu Taamireeti. Ministeerri Dantaala Ameerikaa Marko Rubioo sanbata kana gara Yukireeniitti imalaa jiran sababaan jibbaata Pirezidaant Doonaald Tiraamp waraana Yukireeniif Raashiyaa guutummaatti dhaabsisuudhaaf godhan irratti xiyyeeffateen maree Ameerikaa fi Yukireen irratti argamuudhaafi. Jeddaatti Marko Rubioo hoggansa Saawudii Pirins Mohammed bin Salmaan Al Saud waliin haala dantaa biyyoota lamaanii naannicha irratti qaban hojiirra oolchuu danda'amu akkasumas hariiroo Saawudiif Ameerikaa jajjabeessuun haala danda'amu irrattis ni mari'atu jedha oduun oduu himtuu waajjira haajaa alaa Yuunaayitid Isteets Taamii Bruus irraa argame. Oduun waajjira kanaa bahe dabalees Marko Rubioon kutannoo Pirezidaant Tiraamp waraana kana ariitiin dhaabuudhaaf qaban jala sararanii akka ibsanii fi sababaa kanaafis qooda fudhattoonni dhimmicha tarkaanfii barbaachisaa akka fudhatan jimaatuma dheengaddaa ministeera dantaa alaa Yukireen Andrii Sibaahitti himuu isaaniillee addeesse jira. Guyyaa boruu pirezidantiin Yukireen Volodimir Zelenskii Saawudii daawwachuudhaan mootii Mohammed bin Salmaan waliin wal argu jedhameera. Sana boodas ajajaa waraanaa waliigalaa Yukireen Andrii Yemraak dabalate gareen diipiloomaatota Yukireen biroon Saawudii turuudhaan garee Ameerikaa waliin dhimma nageenyaa yaadame irratti mari'atu. Mareen diipiloomaatota Yukireeniif Ameerikaa qabxiilee dhimma nageenyaa buusuuf deemsum kun achuma Riyaad keessatti aangoon Ameerikaa gita isaanii Raashiyaa waliin ergii mari'ataniin torbee sadii booda deemsifamuu isaati. Yukireen mareen kun firi qabeessa akka ta'uuf guutummaatti murannoo akka qabdu ibsitee jirti. Maree Saawudii Arabiyaan kana booda Marko Rubioo gumii biyyoota dinagdeen badhaadhanii G7 jedhamuu fi sadarkaa ministeerota haajaa alaan gaggeeffamu irratti argamuudhaaf Charles Vokes Kaanaadaatti imalu. Mareen G7 kan ministeerota haajaa alaa kun bitootessa 12-14 gaggeeffama. Namni qawwee qabatee masaraa White House biratti argame humnatti kana keenyaa yookiin Secret Service jedhamaniin sanbata kana rukutamee hospitaala seeneera. Namni kutaadhuma Ameerikaa Indiyaanaa jedhamurraa oofee dhufe jedhame kuni edaa galgala dallaa White House biratti qaamolee nageenyaa waliin hookkara keessa seeneetu kan rukutame. Haalli kun hundi naa ta'u Pirezidaant Doonaald Tiraamp Floridaa turaniin. Namni tokko tarii fedhii badanii balleessuu qabaatu gara Indiyaanaatti dhufaa jiraachuusaa odeeffannoo kan isa ga'e tiki nageenyaa White House konkolaataa namichaa odeeffannoo bifa namichaa isa ga'een mirkaneeffatee ergii bira ga'een booda namichatti gaafatti dhiyaatee gaafachuuf jedhu namichi qawwee itti mul'isu isaatiin isaan booda ture. Namichatti itti dhukaafame akka inni madaa'u kan taasifame amma namichi hospitaala seene kun sadarkaa maalirra akka jiru oduun dabalataa arganne hin jiru. Sirni Bashaar Al-Assaad ergii kufeen asitti walitti bu'iinsa isa hamaa Siiriyaa keessatti ka'een lubbuu namoota 1,000 olii galaafateera. Isaan booda pirezidaantiin Siiriyaa ibsaa irra laatanii nageenya biyyattiitti buusuuf waamicha godhan. Pirezidaantiin Siiriyaa Ahmed Al-Shaara har'a nagaa fi tokkummaa biyyoolessaatiif waamicha goonaa jedhan. Tokkummaa biyyaa eegsisuu qabnaa uummata siviiliif nagaa buusuu qabna akka fedha waaqayyoottis biyya kana keessatti tokkummaan jiraannaa jedhan nasgiida Damaasqoo jiru tokkotti haasaa kan godhan. Kamisa dheengaddaa ture deeggartoota sirna Al-Assaad duraanii saba Al-Awaataa fi humnootii amma aangoorra jiran gidduutti kutaalee Lataakiyaa fi Tartuus jedhamanitti lolli ka'ee saba Al-Awaataa irraa namoonni 745 gama humnootii mootummaa amma jirurraa immoo 125 akkasumas waraana Al-Assaad isa duraanii irraa loltoonni 148 kan ajjeefaman. Saanaa maqaa jedhuun kan beekamu tajaajilli oduu mootummaa akka jedhetti Lataakiyaa, Jablee fi Baaniyaas kutaalee jedhamanitti humni mootummaa guddaa bobbaafameera. Dubarratti humnootiin galaanaa Raashiyaa, Iraanii fi Chaayinaa torbee kana keessa shaakala waraanaa naannoo galaana Iraanitti gaggeessuuf akka jiran sabaa himaaleen Iraan beeksisan. Kaayyoonsaa walaudan walantumma america durat abachud af kanitin jedan gamta sani kana wogota diyoti asitti shakal mol fakata gochaturan sijedamera bufata galana iran shabar jedamu fi sulula oman dange surratti kimtata iftani shakal warana egalam kanaratti warana galana russia humna galana china russia kasumasi humna galana iran ka warana biyolesa iran hirmachi setu shakal kanaratti qoda fudata jedamera tawsgaru shakal likun guyame ka akafuratu wand ifate hinjiru Azerbaijan, Afrika Kibba, Oman, Kazakistan, Pakistan, Qatar, Iraq, Emirati Araba fi Sri Lanka shakala kanaratti tajabdumadan qodafratus jedamera ega odun Kenya raf qamnu kanma gara qobbi Kenya saafitti sinjeesa annugsu tamreti turtigari
kun sagale America saganta afan oromo as Washington DC ra darbajru gara qopitanut cena lamilen biye ala kumatama lakwaman kannen wirtu wongo womsa online mina market satto jeta turan enya kanammo danga mina marrat dankamani jiru kanalalji sudan jallannen kannen kesa kan house of sis takabdi kuno
kannen danga mina marrat tikabamani jiran kesa tokko Sudana genyaf jecha maqaan saa kan ibsamne gaafate attamitti hojii gowwomsaa yookaan iskaamingii kana akka gaggeessan gaafadheen ture.
Galma guddaa keessatti nama hedduu walitti qabaniiti kan isaan kontara leenjisanii isaanii maanuwaalii qopheeffatanii too chaatee ibsan jedhama inni kaamiin yookaan immoo waliin aanii maallaqa argachuu sana onlaayinii. Dubaroota babbareedoo bifa miidhagoo ta'an addunyaa irraa hin fidatu modeelistoota isaaniin fayyadamne karaakterii dubaraa qaballeeti kan nuti dhiirota addunyaa irraa gowwomsine maallaqa isaaniif galchinu. Jalallee koo ta'uu keenya adda baafachuu barbaada jedhama miilli nuti haasofsiisu dha. Ishii jennee fiignee dhagnee mobaayilii fudhannee dhagnee intala modeelistiitti ilaalla modeelistiin hin haasofsiisne mana sanaan ofii keenya immoo barreeffamaan itti kaan erga haasofsiisne booddee akka ishee taanee inni jalqaba wal baruudha. Nagaa wal gaafattaa maamila sana wajjii wal bartaa guyyaa lammaffaa immoo akka harka galfannu mala qopheeffannaa guyyaa sadaffaa irratti sadarkaa ajjeesuu jedhama kiliin isteejii irra geessisna maallaqa nuti ofiif laannu jira kan pilaatfoormicha irratti qophaa'e jalqaba gara doolaaraan digdanii shanii hamma soddomaa ammaa furtamaa ilaallaa fi isaaf dura akka inni nu amanuuf.
Afaan maalinni gaajarroota kanaa wajjin walii galtu warra irraa horii fudhachuu barbaadan.
Addunyaa garaagaraa irraati isaan kan namoota gowwomsan afaan isaanii kan fayyadu Google Translation jira. Google Translation afaanota addunyaa kan hundumaa hiikuu danda'u fayyadamna. Kunis yeessa ta'e dafnee dhiisa yeroo keenya gumnu.
Gama kaaniin gowwomsaa yookaan iskaamingii kana attamitti baranii ittisuun akka danda'am ogeessa gameessa sooftiweerii injiinariing kan ta'e dargaggoo kabiilaa sabbooqa mana sotaarraa haasofsiiseen jira.
Kan isaan xiyyeeffatan irratti hundaa'e karaa feesbuukiis ta'uu danda'a. Bilbilaanis kan hojjetan jiru deebisee meesenjerii telegiraamiidhaanis hin hojjetama garuu harka caalu yeroo baay'ee kan beekamu meesenjerii feesbuukii irratti rikweestii namaa erganii ergaachiin haasa'anii booddee namoota gara waatsaappii fi telegiraamiitti dabarsuudhaan karaa sanaan hojii goyyomsuu sana geggeessu jechuudha hojii dogoggorsiisanii namooti akka isaan qabeenya isaaniitti ergan taasisan yeroo baay'ee waatsaappii fi telegiraamii irratti erga dabarsanii booddee godhu.
Fakkeenyaaf namni hin beekne tokko yeroo nama quunnamu keessuma afaan Oromoon yoo ta'e shakkuu fi carraan jiru xinnaachuu danda'a. So waan shakkan sana maal gochuu qabu namni?
Telegiraam irrattis gaafa ta'u jalqaba suura akkaawuntii nama sanarra jiru Google reverse image gochuu danda'u. Footooma sana fuudhanii Google irratti yoo sarchii godhan akkaawuntiin suurri sun inni dhugaan kan eenyu akka ta'e kan ittiin argatan. Gama sanaan ilaaluu qabu. Kan biraan immoo namni sun osoo afaan Oromootiin wanticha haasofsiisaa otoo jiru garuu tokkichumaan gama kiriptoo karansiidhaan qarshii amma kana buufattu akkas gootu jedhanii gaafanaa isaan haasofsiisanii jedhan yaada sana tokkichumaan ariifannaadhaan fudhatanii keessa galuutiin dura eenyummaa nama kanaa gargar baasutti booddeetti deebi'anii hordofanii ilaaluu barbaachisaa jechuudha. Garuu overall akkaawuntiin sun dhugaa ta'uuf dhiisuusaa gargar baasuuf. Bilbila sirriitiin bilbila daayirektiitiin akka isaanii bilbila gaafachuun filannoo tokko ta'uu danda'a. Lammaffaan immoo viidiyoo koolii akkuma kana inni sadaffaan gaafa nama sana waliin haasa'anii sagalee baakgiraawundii dhaggeeffachuu yeroo baay'ee namooti hojii iskaamii hojjetanii baay'atanii gartuudhaan iddoo tokkotti hojjetu waan ta'eef baakgiraawundii irraa sagalee xixiqqoon kan namooti biraa yeroo haasa'an yeroo maal jedhan kan dhaga'amus jira. So
akkan iskami ta yo barte namni bare malgo chutura egam
enni yo dursani barani enni janqaba haasa kan andragodan hunduma yu achumatti abuda danda amna namasana bloki gochu wajin haaso di suni sajalqabada enni lamafan haasa dro haasa ameke setti ghost is coming gig archive lachu qofamit identity theft yeroba ye community adio kan america ratti bay e mudata ummata kenyeres namota murasarra kan geeda haasa keessa oso medani umrin ke meqada chiguyan dalota ke yo me soedani guyan dalota fumurisa baru address ina masana baru sabode gama phishing or social engineering dan sagalina masana fakkesani bank itibil bilani akata sanitti qashi basanjira wante erga skamita undan dai ena mishakitoko yeroma sada banki sabeksisu passwordi kan pini tawdan dawanta tagaragara kan itifaydaman qarsho jin kan walqabatu jijjiru akuma kana mo two factor authentication injira erobai amma banki fis accounti facebooki sorrakanif email isaniti qapsisu dal lakofso bilbilasani woli walqapsisu dan yo akata sanami odefanno sani fi hasa sani woli ngoden passwordi sani shakke galu dandate passwordi jijjiru fi two factor irrogochudan isajal qaba kanan ofol chudan da oychul erga qarshin sani fudatame boddegaru kanisangochu qaban inni guddani yero masana hojin jal qaba banki sani tibilbiluda yo bay etrani bilbilanta e qarshin sani debiud isudan da yero masana yero wantichi mudatetti bex sani rutanan banki wan halatin qarshin sani debisu sufidan daan yanu fidan da o inni kambrani mo FBI already website sani ratti namota yakkis kamingi samudatef edottisan iyatan qopese fijra acciratti message rat wan ha san hunduma screenshot isafudani apply gochu kanachun both banki sanis bexisu akuma kanamo FBI fi dabata or policy kam ilalatu yero masana odefanno sani bexisu oso want sun indarbin rechura
odefanno ijon isan malakana masata u wabafachu dab isan gargara jettu mal
odefanno ijon inni kuddani baga namota teko umrin sani demiolinga fa hasani akata danda amen social security sani fi baradalota sani argachudan isani fakkesani skami gochu fi alu sa identity theft senechu kana qofamit nuteroba yemqarshi ratti tiyefanne hasa arramale identity namasana fudani me shawarana bitu ta udanda dark web ratti odefanno namasana gurgurani isabode nami brand one hintane ergatino jete bodde nami sun akka yakama takashakam gochun isatokoda ajuna so kanaf enijal qabano de fanno wana kasidan da amnan wantota nama himbechin ujin waya umuri baradalota guya dalota dimma social security ujwan qabatu oso hasa amun oto hasa ubanne baye gari natifakat eni lama fafini guddan kan cryptocurrency rat yero baye amma kan nama baye emudatu qarshi
cryptocurrency malid
is the one so cryptocurrency kan nu tajannuni qarshi wan digitala yokani mo qarshi arkan qaqqabachu hindandeñe garuti computeratin encrypted tani blockchain irat qarshi bitmejru yommu taw qarshin suni mo normally qarshi manuti qamna mo dollar taw danda qarshi etiopia tin taw danda bitame sabode kanittin halattin qarshi kenya chirragodannu da yero baye cryptocurrency ngatin sa yero da yero ti dabala wan demu fi yaada namota baye fudat qarshi tiqqon bitame guya murase romrase bodde bu aqabe da miwa yaada mu akuma gatin sa dabalu dbs gadi bu a waris kamarin kunimmo yo cryptocurrency kanabitte amma kana bu fatta anu cryptocurrency jedden konkolatan bitadde manan bitadde dani sura ergoecho enne guddan iddo kanatti kanan silas kasu fiada tre konkolatan bitadde sura bitadde dani manan bitadde dani yo sura sini ergan sura sana fudati google goda wanti sindinku sura san konkolatan mane dani ergan sura konkolata fi kamana ingurgura me dani ta uranda website ingaragara abanni garagara guya kasitti wana kasi ojenne rakani san jedani posti godan sana suru masan internet rabar badani sini fi dwante so bakkate yachuman barama yachu so isan cryptocurrency yo qashiyam makana achike sagashite animo cryptocurrency cbita singargare dani nami sun akkan ni screenshot igode ergu godo yachu jalqaw magafanni banki sati login igodu screenshot igode ergedu achira routing number account number ichalalu ode fanno to kwargatani roch kanittin qashina masan access igochu dandaan lamafani mo gafa cryptocurrency bitamu wallet number iqab akuma walleti bank account iqabnu cryptoni mo wallet number iqaba yeroo ani qarshii kana kiriptokaransii kana bitee irrattanii isuma dhugaa isuma sirrii isin bichisiisu gaafa bittanii waaleetii sana ergitanii fi isaan waaleetii sana yerooma sana garagashaniitu irraatii baafachuu danda'u jechuudha. Waaleet nambariin sun icciitiidha. Eenyuttiyyuu agarsiifamuu kan hin qabne, eenyu wajjiniyyuu haasa'amuu kan hin qabne dhimma icciitiidhaan qabamuu qabudha. Isaan sin gargaarredha nama iskiriinshaatii ergisiisanii odeeffannoo sanaan qarshii achirra jiru guutummaa dabarfatu. Kan biraan raawutiing nambariif akkaawunti nambarii sana guyyaa dhalootaa nama sanaa oolreedii odeeffannoo kan dura gargar baasanii waan ta'eef osoo isin hin beekin waayir tiraansferii godhanii qarshii isin akkaawuntii irraa qabdan guutummaa isaayyuu haalitti dabarfatan jira jechuudha. So wantoota odeeffannoowwan akkasii namojiin haasa'uunis ta'ee iskiriinshaatii godhanii namaatiif erguun barbaachisaa miti.
Egaa maallaqaa kan ammaatti dubbanne gara biraan wanti iskaan godhamu maayini?
Gara biraan wanti iskaan godhamu.
Dargaggoo kabiilaa sabbooqaa yeroo kennu laattee ibsanuu kennuu keef hedduu galatooma.
Nayyee waan naaf fertaniif guddaa galatooma.
Sababa kirkira lafaa naannoo gaara Fantaalleetti mudataa jiruun qe'ee isaaniirraa kanneen buqqa'an horsiisee bultoonni aanaa Fantaallee yeroo ammaa hongee mudataa jira jedhan itti dabalamee rakkoon isaanii akka daran hammaate horiin isaanii akka jalaa du'aa jiran sagalee Ameerikaatti himan Galmoo Daawwittu dhiyeessa.
Horsiisee bultoonni ji'oota sanan darban sababa kirkira lafaa godina Shawaa ba'anaa Fantaallee gandoota gaara Fantaalleetti marsanii jiran keessaa buqqa'anii jiran rakkina hanqina gargaarsaa horiin isaaniis hongeedhaan miidhamaa jiraachuu himanii jiran. Obbo Bulaa Fantaallee amma daandii mataa Araadaa gara Adaamaa fidurra ganda ilaalaa keessa maatii isaanii waliin buufatanii akka jiran dubbatu.
Waan kirkiraa gaazilaa kirkiruma nuti horsiisee bulaadha. Horii jennee nama jennee walumaan sosso'ina lafaa kanarraa ka'ee gaarri akkasi dhangala'a. Kanaaf walqabatee kanaaf gaara jalaa buqqa'an. Hongeen bonaatii fi kirkirri walqabatee horii fi namni illeen bakka duraan jirurraa buqqa'ee waan ba'eef ibiddillee horii miidha jirti waan nafuma nyaatu illeen qabu. Warri duraan wal bakkeen dheedan gaara Fantaallee qabalee torba buqqaatu. Kanaafuu qabalee torbaa san iddoo nyaatamsarraa buqqa'ee horiin beelaa saaxilamee. Namni illeen akkuma san saaxilamee miidhamaadha jira gaayii.
Ganda haroo qarsaa irraa buqqa'u kan himan obbo Bulaanii jiraattonni gandeen akka ilaalaa dhakaa hedduu bantii fi qobboo buqqa'anii kaan gara martii kaan gara boossitti baqachuu ibsanii kirkirri lafaatii fi hongee walqixxee dhufe horii illee nurkaa ajjeesaa jira jedhan.
Maatiin gaazilaa qoqqoodhaa isa buqqa'ee mukuma jalatti ba'eetuma qubata achumatti waan jiruun jiraataa jirramaan. Horiin haala miidhamaa jettiin waan hundumaa re'een loon kun bakka qaama fuula ittisetuma akkuma qoonqoodhaa godheetuma fi dhagaa waan nyaatu waan dhabeef kanaan miidhamaa jira.
Horiin sin irraa duuteetti amma isin?
Nuti horii kana hoggaa du'ullee hoggatti sin illee lakkoon nuufeef. Abbaan re'ee fakkeenyaa 300 qabu ka dhibbi jalaa duutee dhibbi kuunillee du'arra jirtu narseen inni adaamineen illee ni jirti. Kanaafuu dhagaa dhumarra jiraatiif ka du'ee fi ka jirus waluma qixa. Wanni horii lafa waan nyaatu hin qabne samitti jiraata.
Obbo Jimaa Fantaallees horsiisee bulaa erga qe'ee buqqa'anii ji'a lama ga'an ta'u himan.
Amma adaanii migirtilli gaarri hunduu ta'aa jira. Amma caan gaawoo bishaan waan biraatu biqilaa jira. Hongee nuyi waan adda addiin sababa kanaan hongee isaanii waan fuudhame bakka dheedhii waa ka'ee hunduu gaddeebi'ee waa agadaa wayii abbaan qabus hin qabne sibiila ittiin dagaama hongee namaadha. Hongee nama dhiyeenya kana hanga mucii dhamman takarraa sammuu hongee ammaa dhiyeenya.
Horii keessa nagamsi minjalaa miidhare amma fakkeenyaaf isin.
Kanaan dura dhiyeenya amma laafaa jiranii re'eetu fa'aa arabii dhabeenya.
Re'ee hooliyyee warra kaanuu.
Isaan tamma miidhamee du'aa jiran hoola fiidhu.
Isin jala amma hoolaaf re'ee hagamti isin jalaa du'e gayyoonan.
Gara re'ee yaadamaadha hoola fiidhu.
Obbo Jimaan akkasumas obbo Bulaan maatii hedduu harkatti qabatanii akka buqqa'an dubbatu. Gargaarsa namoomaa namoota buqqa'anii dhiyaatu ilaalchisees akkas jedhu. Obbo Bulaan dursa yoo dubbatan.
Beera sadiin qaba. Beera sadiirraa ijoollee 10 qabdullee ni jirti 2-5 qabdi. Gargaarsi gaayaadhaa muti. Ati garuu numa dhufa gaa'igaa namni buqqa'ee gaa haga dandanitti hirmaan doonnoo jammaleedha nata nama hin ga'u. Amma ilaalan naannoo madiidaa karaa akka hundumaa irraa jiru. Waan inni kennanii gadi humnaa hin fakkaatu bira hin geenye gadi.
Akkamitti jiraataa jirture?
Maal waanuma qabnu duraan harkaa qabnu jiraataa dura malee amma madaraa dura hin geenye amma garuu harkaa fi biroo waan eeggataa namni kun guddaa jijjiiraa. akong dinuma sakin sila dano ri wabna anun din kisira hana sada te radio ke ejo azwal ki ei video apanguno bahari san kanarati deje ira uma an ya ganao aro alta de ran ori ti ba eto da
Obbo Elias Kasim itti gaafatama Buusa Gunufa Shababahati Kakkara Lafa Aanaa Fantaaleetti mudataa jiru hordofee abbootii warraa 1500 ol ta'an qeedaa buqqa'u ibsan.
Ganda torbarraayi gandi shan xiqqoo itti hammaataa gandi afur baay'ee hammaataa. Yanihaa gandoota hundumarraa ka'ee jira. Lakkoofsa isaa naannoo maatii 1320 ol abbaa warraaf maatii walitti hidhaatu. Abbaa warraa immoo abbaa warraa 1500 olii. Ilaalaa kan qubatan jiru, qobboo asfaaltii gubbarra kan qubatan jiru, gara galchaa kan qubatan jiru, bantii kan qubatan jiru. Akkaataa kanaan dheebittii fi haroo qarsaan immoo achumaan ol siiqanii gara tokko gara fooyyeedha jedhu qubatan.
Obbo Eliyaas gargaarsa namoomaa buqqaatota kanaaf barbaachisu Buusii Gonofaa Oromiyaa Koomishinii Ittisa Balaa Federaalaa gaafachuudhaani dhaabbileen namoomaa tumsa gargaarsaa namoota kunneeniif dhiyeessu itti jiru jedhan.
Dhaabbanni lama World Visionii fi World Food Programming waliin ta'anii deeggarsa ji'an hanga ji'a ji'aatiif deeggarsa godhuudhaaf jiru. Amma rakkoon gogiinsaa qaamna sunii akka carraa qaama horsiisee bulaadha. Loo wajjin rakkachuu maal jechuun turee jira. Haa ta'uuti amma UNICEF warri federaalas dhugaa dubbachuudhaaf deeggarsa akka marsaa kanaa nu godhaniin beekan. Amma midhaan yoo fudhatte naannoo kuntaala 2020 deeggarsa kan godhame miti nyaata kan ta'e immooyyuu waan xiqqaarraa kaasee hanga uffataatti taasisaa jiru. Kun immoo nama iddoo tokkorraa iddootti socho'e immoo gahaadha jechuun hin danda'amu.
Jaarmayyaan gargaarsa midhaan nyaataa kan tokkummaa mootummootaa WFP gargaarsa qarshiis dhiyeessuudhaaf itti jiraa kan jedhan Obbo Eliyaas rakkoo hongeen fiduun qabeenya horiitii fi lubbuu namaarras akka miidhaan hin dhaqqabne bishaan konkolaataadhaan buqqaatota kanaaf dhiyaachaa akka jiru weerarri dhibe naannoo qubsuma buqqaatota kanaattis akka hin mudanne biiroon fayyaa Oromiyaa hordoffii taasisaa jiraachuus dabalanii dubbatanii jiran. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galma Daawit. Adaamaarraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti cina.
Naannoo Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Shaggar keessatti barsiisonni sababa duula hojii dhaabuu taasisaniin manneen barnootaa roobii kaleessaa irraa kaasee hojii dhaabanii akka jiran maatiin barattootaa fi barsiisonni sagalee Ameerikaatti himan. Barsiisonni manneen barnootaa bulchiinsa magaalaa Shaggar keessatti argaman sagalee Ameerikaatti akka himanitti gama bulchiinsa magaalichaan kanaan dura kaffaltiin addaa fi lafa mana jireenyaa irratti ijaarratan akka isaaniif kennamu waadaan galame waan kennamiin jiruuf akka ta'edha. Barsiisonni kunneen gaaffiiwwan isaanii kanneen bulchiinsa magaalichaaf irra deddeebbiin dhiyeessinus deebii waan hin arganneef guyyoota sadiif kan hojiirra oolu duula hojii dhaabuu taasifneeras jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Barsiisaan maqaan isaanii akka himamu hin feene kan mana barumsaa kutaa kooyyee faccee keessaa tokko keessatti akka barsiisan sagalee Ameerikaaf yaada kennan akkas jedhaniiru.
Akka kutaa magaalaa Shaggaritti kutaalee magaalaa garaagaraa irratti sababa gaaffiin isaanii yeroo dheeraadhaaf deebii dhabeefi barsiisonni manneen barnootaa garaagaraa keessatti adeemsi baruu barsiisuu dhaabbatee jira. Bara 2016 irraa kaasee adeemsa baruu barsiisuu geggeessaa barsiisonni gaaffii mirgaa gaafachuudhaafi yeroo garaagaraatti deebi'anii qaamota dhimmi ilaalu dubbisaa turuun isaanii ni beekama. Qaamni sadarkaadhaan iyyata keenya nu harkaa fuudheefi gaaffii nuti dhiyeeffannes deebii gahaa nu laachuudhaafi barsiisota walitti qabee mariisisuurraadhaan kan dhabuurraan kan ka'e guraannalla gaafa 25 irraa kaasee bara 2017 barsiisaan guyyaa 3 fi adeemsa hojii dhaabuu geggeessaa jira. Kutaalee magaalota kanneen akka Kooyyee, Faccee, Furii, Sabbata, Galaanii fi laga xaafoo irratti irra jireessaan manneen barnootaa gaaffii mirgaadhaaf jecha gaaffii siyaasaa kamii osoo hin taane gaaffii mirgaa kan mootummaan naannoo Oromiyaa bara 2016 qajeelfama manni lafa jireenyaa barsiisota afaan tokko haa kennamu kan jedhuudhaafi akkasumas qajeelfama mana kiraayee gara tiitoolaatti jijjiiruudhaan kan ka'e mufii barsiisaan kaasirraan kan ka'e adeemsi baruu barsiisuu akka inni gufatu ta'ee jira.
Barsiisonni kunneen ammas gaaffiin isaanii deebii kan hin arganne yoo ta'e gara biiroo pirezidaantii naannoo Oromiyaa akka deeman sagalee Ameerikaatti himaniiru. Maatiin barattootaa guyyaa har'aa fi kaleessaa ijoollee isaanii manneen barnootaatti erguu isaanii sagalee Ameerikaatti himan barattoonni barnoota osoo hin baratiin gara manaatti akka deebi'anis ibsaniiru.
Barattoonni barsiisaan nu hin gallee wal ga'iirra jiru kan jedhamudha. Barsiisonni immoo maaliif hin galleenne namoota muraasa bakkeerraa gaafa gaggaafannu kana. Waa mootummaan nu murteesse nu kennuu hin dandeenye kanaafi waa immoo qajeelfama waan baasee jiranuu fa'aa olsu kan jedhuun gara hojii deemaa jiranii wantoota akkasii jira.
Dhimma kanarratti deebii akka nuuf kennan kan gaafataman pirezedaantiin waldaa barsiisota bulchiinsa magaalaa Shaggar obbo Girmaan deebii gabaabaa sagalee Ameerikaaf kennaniin duulli hojii dhaabuu taasifamu quba qabna jedhanii garuu waldaan barsiisotaa mari'ate kan murteesse miti jedhanii dhimmicha warra duula hojii dhaabuu irra jiran gaafadhaa jedhaniiru. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Shaggar Dr. Tashooma Addunyaa duulli hojii dhaabuu barsiisotaa jiraachuu hin beeknu jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru. Lakki nuti waan beeknu hin qabnu.
Hiriyoonnii fi miseensonni maatii mana murtii Konyaa Wiil alatti salaata jimaataaf yeroo walitti qabaman manni maree murtii uummataa mana murtii sana keessa jiru immoo dhaddacha ajjeechaa hawaasa musliima Ameerikaa Illinoy Raas irratti daqiiqaa 90 waan hin guunneef mari'atan. Maanguddoon ganna 73 Joosef Kizuubaa yakka ajjeechaaf jibbiinsa dabalate lammii Ameerikaa hidda dhalata Faalistiin ka ta'e mucaa ganna 6 Waadee Alfayuumii waraanee ajjeese haadha isaa Hanaan Shaaneen immoo madeessuudhaan yakkamuun isaan yaadatama.
Gammaduu yookaan mufachuu boo'uu yookaan kolfuu maal gochuu akka hin danda'u hin beeku.
Abbaan mucaa ajjeefamee Odaayee Alfayuumii dhaddacha sana booda gaazexeessotatti dubbatanii jiran.
Ani abbaa mucaa ajjeefameeti mucaa koon dhabe murtiin kun boodatti hafee waan kenname natti fakkaata.
Murtiin kennamu ilma isaanii deebisuuf hin danda'u jedhan. Amiina Barhuumiin murtii waadee ka jedhu kabaatii fulbaana keessa sanatii Yuunaayitid Isteetsiin ragga'e wuxxeessuu ka gargaar dhaabbata bu'aaf hin hojjenne kan Muslim Civic Coalition jedhamu waliin hojjetu. Tarkaanfiin kun waadeen eenyummaa isaa kan musliimaa lammii Faalistiin ta'uusaaf ajjeefamuun yakka jibbiinsaa ta'uusaaf beekannaa akka kennamu taasise. Ajjeechaan kun kan raawwatame haleellaan Hamaasiin onkoloolessa 7 bara 2023 Israa'el keessatti raawwatame lubbuu namoota 1,200 ol erga galaafate torban tokko booda. Kan Yuunaayitid Isteetsiin garee shoror keessaa ta'uun moggaafame Hamaas namoota 100 lakkaa'aman biroos booji'ee fudhateera. Murtoon waadee Yuunaayitid Isteets yakka jibbiinsaa jibba islaamarratti oofamu farra Yihuudotaa loogii farra Faalistiiniif farra Arabootaaf obsa tokko hin qabdu jechuun mirkaneessa. Waadeef yeroo itti gaddinudha. Garuu waadee irratti kan raawwate isa dhumaa akka ta'u maal goona jennee yeroo itti gaafannudhas jedhan.
Joosef Kizuubaa ennaa isaa waraanu kan inni jedhe iyyaa ture musliimonni du'uu qabu jedheeti.
Ahmed Rahaab kan kadhannaa jimaataa mana murtii alatti geggeessamaa ture dursaniif Odaayee Alfayuumiif afaan hiikan daayirektara olaanaa waajjira. Ahmed Rahaab kan kadhannaa jimaataa mana murtii alatti geggeessamaa ture dursaniif Odaayee Alfayuumiif afaan hiikan daayirektara olaanaa waajjira Chicaagoo jiru kan Council of American Islamic Relations jedhuuti.
This is one of the worst hate crimes that have been committed in recent memory.
Kuni yakka jibbiinsa hamaa yeroo dhiyoo mucaa homaa hin beekne kan umriin 6 fi oolmaa daa'immanii jiruu fi harmee isaa irratti raawwatamedha. Akkuma irra deddeebitanii dhageessan mucaan kun yeroo 26 waraaname garaa jabummaa bakka sana ture tilmaamuun ni danda'ama. Maatiin haala sukkanneessaa kana keessa darbuun baay'ee ulfaataadha. Kanaaf gadda isaanii ni hirmaanna.
Illinoy biyya kana keessaa musliimonni lammiiwwan Ameerikaa baay'inaan kan keessa jiraatan keessaa isa tokko. Faalistiinonni immoo hedduminaan Konyaa Kuuk kan ollaa Chicaagoo Bridge View jedhamu Little Palestine Faalistiin isee xiqqoo jedhamuun beekama.
Hundi keenya kan maatii taane kan Arabaa yookaan lammiiwwan Faalistiin taane. Akka lammii Ameerikaa hidda dhalata Masrii fi Muslimaatti hundi keenya du'a waadee akka ijoollee keenya irra ga'etti ilaalla. Sababiin isaas ijoollee keenya keessaa tokko irra ga'uu danda'a ture.
Rehaab akka jedhanitti paarkii yaadannoo waadee dhaabbataa ta'e magaalaa inni keessatti dhalate ganda Chicaagoo Plainfield keessatti ijaaruuf karoorfameera. Joosef Kizuubaa eebila 2 murtoon akka irratti darbuuf beellamni qabamee jira.